Benvidos a Guarida Violeta. Son Olga Osorio
e Olaia Sendón.
E hoxe temos connosco a Sira González, que é bibliotecaria na Biblioteca Municipal de Los Rosales. E vennos moi ben, Sira, porque resulta que aquí na Guarida Violeta estábamos a intentar facer unha biblioteca, non é verdade?
Sí, levamos tempo hasta nos trouxeron unha estantería e me aviu a instalarnos unha estantería, que é aquela que podes ver, que é bastante xeitosa e que vamos enchendo con libros e tal.
Así que non sei se Sira veu polo seu propio pé ou unha nada, pero en todo caso, moitas grazas por vir e benvida a nosa Guarida.
Moi bos días, moitas grazas pola benvida. Eu ben convidada, ajá, así que desexando coñecer este medio, compartir con vos esta mañán.
Ah, moi ben, moitas grazas. Bueno, pois nada, o rollo é que aquí tiñamos un montón de libros, un montonazo, este é un espacio moi acolledor, este non son unha guarida, un sitio onde nos xuntamos, nos reunimos para ler e falar de libros, non? Uh-huh. Seguro que igual logo ti nos falas tamén de algún libro máis tarde. Pero claro, vemos que nos falta un pouco de xeito, non?
Sí, somos moi pouco do xeito, nos.
Sí, vemos que nos falta xeito.
Temos moita vontade, pero pouca capacidade, vamos a deixalo aí.
Entón, a verdade, bueno, é que te convidamos así un pouco para que nos recomendaras cousas para ler, que será máis tarde.
O sea, que viñeches enganada.
Sí, viñeches un pouco enganada, pero igual pasas un rato agradable. E tamén para que nos contes un pouco como é unha biblioteca hoxe ou como deberíamos montar unha biblioteca hoxe. Sí, é que fácil contestar a esta pregunta, ¿no?
Bueno, esto de enganada para recomendar libros non é problema para mí, porque eu esto de recomendar, de estar falando de libros todo o día.
E o teu. Entón,
eso é o meu, sí. Con respecto á biblioteca do centro, falábamos un pouco de cal é o proxecto que tendes no centro, que precisan os vosos, o vos alumnado para estudar, ¿no? para desenvolver os seus estudos, como as profesoras, os profesores, queredes que utilizar ese espazo, esa colección, ese servizo para elas, para eles, ¿no? Primeiro pensar que queredes vos, e despois o seguinte paso será como encher, ¿no? Esa estantería nova, como de que xeito podedes ir dando pasos para dar ese servizo.
Pero a pregunta, supoño, é si neste momento as bibliotecas dos centros teñen sentido, que sentido teñen, quero dicir, a biblioteca tradicionalmente non entendemos como un espazo de onde hai libros, non? Isto segue a ser así, unha biblioteca segue a ser un espazo onde hai libros.
Ou únicamente
un espazo onde hai libros.
Claro, para min a colección é moi importante, pero dende logo tedes que ver vos cal é o proxecto, non? Cal é o servizo que queredes dar dende a biblioteca, onde está todo o tema das actividades, non? Do traballo coas alumnas. Eu que coñezo máis outras bibliotecas de outros niveis inferiores, non? Quizás bibliotecas escolares que atenden máis a población de primaria, incluso de secundaria. O ideal sería que a biblioteca fose o corazón do centro, ¿no? Que a formación pasase por aí, ¿no? Que todo o coñecemento que precisan adquirir pues pudieses dar acceso. Claro, esta escola é moi particular pola visita que acabo de facer, ¿no? Porque está todo cheo de máquinas, ¿no? de estudos diversos, e aí a imaxe, efectivamente, todos os recursos audiovisuais cobran especial relevancia, pero claro, vos tamén tedes que organizar como acceder a esos fondos, non? A eses coñecementos. Outro tema que falábamos é que si estamos na cidade da Coruña, atendemos a mesma población de diferentes tipologías bibliotecarias. Entón, igual que temos unha biblioteca estatal, o sea, pública do Estado, unha biblioteca da Deputación, está toda a rede de bibliotecas municipais da cidade, unha na que eu traballo.
Somos usuarias.
Sí. Claro, entón ao final se somos a mesma población podemos establecer sinerxias de colaboración.
Nos gustan moitas sinerxias, somos fans neste programa.
Claro, o que non ten sentido é replicar, eu tamén, quero decir, o que non ten sentido é replicar, duplicar esforzos e recursos, senón que cando xa sabemos sempre van a ser os recursos limitados, pois claro. Falar, colaborar para claro. O que o que ti precises de min, o que eu che poda dar dentro do meu servizo, xa non o tes que dar ti aquí.
Porque claro, recordemos que claro, que nas bibliotecas municipais tedes un amplio servizo de un amplo como se unha colección, un montón de como se chama,
audiovisuais,
de documentos que poder consultar e que se prestan, porque quero decir, estou repetindo obvio, non, pero para explicar aos ointes que incluso se poden facer peticións, non? É claro. Dicir, cando ti tes interés en un libro pode pedirse dende a biblioteca para que se forme parte dos fondos, non?
Claro, é que aquí temos a colección máis generalista, esa a temos nas bibliotecas municipais, non? Tanto de ficción como de non ficción. E aí sí, sempre poden entrar as peticións da xente da cidade que precise unha película, unha revista, un documento. E nos, as bibliotecarias e bibliotecarios, pues pensamos, bueno, adquirimos porque realmente vai atender unha población, non só unha persona, sino vai a ser interesante para moita población,
o sea, por exemplo, da cidade. Nos aquí facemos moitas recomendacións, non? No noso programa, pois algún ointe que non quera comprar o libro, pois no caso de que non o tiberades, pode dirixirse a algunha biblioteca municipal e pedir si eso podería entrar a formar de parte dos vosos fondos,
claro,
non?
Que seguro que o tedes porque...
Claro, a ver, claro, somos unha rede, ao final somos 8 puntos de servizo na cidade, entón nos que consideramos que somos unha biblioteca pública, o sea, unha biblioteca única, unha colección única, pero ubicada en diferentes puntos de servizo, non? Nos que ao final é un servicio de proximidade, non? Máis de barrio. Pero existe o préstamo interbibliotecario, entón os libros están todo o rato rulando por toda a cidade.
Mira, contanos un pouco para a xente que non sexa usuaria das bibliotecas municipais, porque eu sei ben pois que podes levar moitos libros por moito tempo, hai préstamo digital tamén para os que lemos en e-book, como é o meu caso, por exemplo.
Eso é moi interesante.
Hai audiovisual galego na vosa rede tamén, que tamén moi interesante. Entón, contanos, fai un pouco de promo.
Veña.
Aproveita. O falante.
Perfecto. Servizo gratuito, por suposto, non hai que ser residente na cidade, non? Atendemos ao final a población de toda a área de metropolitana, non? Porque ao final a población está dispersa. Podes levar por carné ata 15 cousas para casa durante un mes.
Que se di pronto.
Pensé que eran 10. O sea,
no,
pero hoy como... Antes eran 10.
Ahora son 15. Sí. Dende a pandemia. Intentamos facilitar a vida das persoas. Quero decir, realmente que nunha súa visita podan facer acopio de moitos materiais diversos. E a xente te di, es que son moitísimas cousas. Pero enseguida, as que son máis lectores, entre que levan unhas pelis, un par de revistas, un par de cómics... E como leves contos para rapazada, aí 15 non te chega nada.
Vamos mensualmente a recargar, pero vamos, contamos cos 10. Ahora van a levar unha alegría.
Sí.
Vou a empezar a ter que buscar a final de mes todo.
Claro, bueno, o que nos sempre falamos é que realmente a colección non é nosa, nos a formamos e a albergamos, pero a custodiamos, pero o que queremos é que este toda nas vosas casas. Entón, eu non quero as estanterías repletas, eu quero as estanterías baleiras, significa que todos os fondos están sendo disfrutados para... Pola xente que xa chega ás bibliotecas.
E aos nenos les gusta moito,
les encanta
ir e lexir e facer, verdad?
E as recomendacións, a eles lle fa moitas recomendacións ás bibliotecarias. Bueno, normalmente é zombis, monstros, superhéroes e dinosaurios, pero bueno.
Sí, hai temazos, decir, claro, hai temazos.
Eles estaban moi focalizados nesta historia, pero sempre hai algo novo, non? Que lle sale de, non, que desaparece, e libros que permanecen e que volven a coller o mes seguinte porque se quedaron aí, non? E que
bueno, que é unha pasada chegar á biblioteca, ver todo o que te ofrece e ir picando, non? O sea, hai xente que ven con listado, sabe moi ben o que quere, hai xente que se especializa nun tipo de literatura ou quere só duns temas en concreto, pero despois está esa oferta que facemos as bibliotecarias, esas recomendacións, ese colocar libros para que te chamen a atención, esas exposicións por temas diversos.
Sí, e logo para os nenos tedes unha cousa moi chula, ¿no? Que son como sobre sorpresas este, ¿no?
Os lotes,
que a mí eso me parece moi divertido, ¿no? Que, bueno, pues si queres contar un pouco.
Nada, que moitas veces nos facemos esa escolla, que ás veces é difícil escolla, o sea, non sempre dicimos, eu que coordino clubs de lectura, o xenial do
no
club de
lectura. Non vamos a deixar salir nunca de aquí.
O xenial do club de lectura é que a bibliotecaria escolle por ti a lectura, que ás veces entre tanto é difícil elixir. Isto que de que te descubran unha obra nova, non? É xa pois unha porta de entrada a outro mundo que non.
Si, os clubes de lectura tamén é algo que temos pendente aquí nesta guarida, é algo, bueno, que empezamos.
Si, de feito este podcast nace como unha recomendación de lectura con idea de dar pé a un club de
lectura. Pois aí sí que lectura. Podemos colaborar. Desde logo xa o falaremos.
Seguro, mira, se nos están ponendo os olliños golosos. Pois, estás vendo, non?
Volvendo aos lotes de lectura, pois ás veces esta escolla queres que a faga a bibliotecaria por ti, ¿no? Entón, pues para estos tramos de idade, para pues sí, en específico son de 3 a 7 anos, luego hay otros lotes, ¿no? Por otras idades, pues ya facémonos ese traballo de escolla, ¿no? De materiais diversos, sempre metemos un disco,
sí,
unha película,
muy bonito,
un cómic, un
¿no?
conto, un libro informativo, sempre materiais diversos porque bueno, para abrir un pouco, ampliar a mirada, non? Non sempre estar lendo sobre o mesmo, nese bueno, caso. E outro tema que se nos quedou no tinteiro era o tema da lectura digital.
Aí vamos, porque nos estamos moi preocupados polas
plataformas.
É que estamos moi preocupados polo tema dos formatos. Nos aquí somos grandes sufridores dos formatos, non?
Claro. Claro.
As reactualizaciones. Entón, agora mesmo nos atopamos con que tiñamos unha escolma de VHS que era basicamente que nos tínhamos que desfacer deles, e era basicamente a noso cerne, o sea, quero decir, eso era o que tiñamos. E agora tamén temos unha grande escolma de DVDs que é un formato a extinguir. Entón, aí como podemos solucionar este problema, non, cos contidos como se chama audiovisuais, que é o que é a nosa materia aquí.
Claro, non? Vos tedes que estar sempre migrando de formato, non? Sí, entón claro. Tremendo, pero claro, a especialización, non? No, eu en biblioteca pública non xa temos esta reflexión tamén. Non vai a ser inmediato, pero vai a ser bastante pronto que a colección de CDs xa non ten sentido.
E a donde vades a migrar? Porque
eu creo que ahora mesmo as plataformas de streaming, non? Son as que se están comendo todo.
Claro, pero o tema é como podemos a nivel, nos, por exemplo, imagínate, nos temos tamén un cineclube, non? Neste cineclube, pois, escollemos unha peli que cada un ve na súa casa, e, por exemplo, compramos algunha en DVD ou en Blu-ray
porque
era difícil acceso e tal, non? Ou había que comprarla en digital.
Ou se alguén nos comunica que non ten acceso
que non ten acceso
tamén.
Claro, pero o tema é, o lógico nos parece máis que acopiar formatos físicos sería poder prestar o acceso digital, que é moito, bueno, máis limpo, non?
Non ocupa espacio, que é o grande problema que temos nós con estas.
Sí, pero non sabemos se legalmente isto é posible.
Claro, eu entendo que ten que ir mudando e xa está empezando, pero a explosión de préstamo de bibliotecas aínda non é tan grande como outro tipo de colección, pero en breve. E xa hai moitas bibliotecas que o están facendo. Nos dende bibliotecas municipais da Coruña non temos plataforma propia de momento, o que si que damos acceso. Hai dúas plataformas, está a Galicia Le, que é a que paga, a que xestiona a Xunta de Galicia, as bibliotecas que dependen da Xunta de Galicia, nos damos acceso. E logo está a Diputación da Coruña, que é un catálogo, realmente a Biblioteca da Diputación está mercando moitos fondos, non só libros en digital, senón tamén publicacións periódicas, material audiovisual para préstamo. Entón, volve a ser o mesmo, un servizo gratuito, non que tú te das de alta, non? Ou te dan de alta, te axudan a darte de alta, e funciona o préstamo, non? Te prestan X materiais, a cantidade que vayan estipulando.
Que está activo durante esos días.
Claro, que está activo. Pois ahora mesmo non me sei de memoria. Eu creo que ampliaron xa o número de documentos. Imagínate, antes eran 2 e ahora son 6 documentos en digital de préstamo durante 21 días. Non me sei as cifras porque van mudando, non? Igual que decía des antes, xa son 15, antes eran 10. Tamén as coleccións son máis grandes, non? Claro. Entón, pode ir.
E normalmente cando están reservados é moi pouquiño tempo, un día ou que eu son usuaria, porque eu leo un e-book e consumo Galicia Let, e vai moi rápido. Claro. Sí, sí. As novedades así máis chamativas igual están reservadas no momento na que queres, pero en 24 horas xa está disponible. E logo teñen unha parte de audiovisual galego que mercaron os dereitos de maneira directa e hai unha colección, bueno, interesante. Que creo que a xente esta sí que a coñece moi pouco.
Claro,
esta parte.
A labore de difusión, de dar a coñecer. Realmente non tedes que adquirir os materiais, sino decir yo a vos ao alumnado neste caso, dades vos de alta no servizo e empregadeo.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, o que pasa que nos pensamos eso, pois para nos para a dinámica na que levamos necesitamos ter un acto, o sea, que sería óptimo ter un Netflix, un HBO, un algo disto operativo dende a biblioteca, pero bueno, non sabemos moi ben.
Non sabemos legalmente.
Claro, eu sei eso, que hai algo que se chama Aula Films, que está pensado para iso precisamente, entón ti tes que pagar un acceso por cada alumno, unha cousa así, e eso creo que sí que pode ir a favor do que podemos intentar buscar, pero vamos, que sería óptimo un filming, o sea, si tuviéramos un filming estaríamos muy contentos.
Claro,
claro, ahí o que siempre promovemos el acceso legal, los contidos, ¿no? Entonces, a historia de articular esas plataformas donde bibliotecas públicas, desde escolas,
un chamamento a gente de filming para que por favor, claro, gestionen de alguna manera.
Claro, porque luego está todo el tema de los derechos, ¿no? De los derechos de autor, cómo gestionarlos, pero vamos, que claro, es una propuesta a nivel de educación.
Justo, claro. que fagan algo, ¿no? O sea, como un Photoshop, te compras un Photoshop para usar na túa casa, pero ti podes comprar o Photoshop para a escola.
Que se xa máis caro, lóxicamente, non? O acceso á plataforma, porque vai ter un acceso
de máis... Xa, estamos dando idea, non? Filming, por favor.
Poned algo caro.
Claro, non, ese é tan... Bueno, medir o número de usos, non? Calcular, eu que non estou metida nesa... en como se articulan esas plataformas, pero realmente vai por número de usos, ¿no? Tú ao final estás pagando o acceso, igual que cando pagas un libro físicamente, despois cantos préstamos. O que pasa que é máis difuso, ¿no? Como funciona o contido digital co contido, ti cando mercas un DVD que custa 15 euros ou 20 euros para a biblioteca, pode ter infinitos préstamos ata que se raye.
Sí,
claro.
Entón, como trasladas
eso? Que será
máis
cedo que tarde. Pero
claro.
Claro.
E cos libros en papel igual, ata que se estropeen de todo.
Claro, pero o libro digital é inagotable.
E o libro digital tes que vai diferente o tema da xestión dos dereitos o número de lecturas, non? Pero realmente ti estás adquirindo non o libro físico,
totalmente.
O número de accesos.
Claro.
Efectivamente. E iso é unha cuestión de dereitos de autor e que
bueno, pero que teñen que avanzar nese sentido,
futuro,
porque xa é unha realidade,
bueno.
Non, cando falábamos se a biblioteca é un espacio cheo de libros, pois unha biblioteca ahora mismo pode ser outra cousa radicalmente distinta.
Non, a biblioteca é un servizo de acceso nas públicas, por exemplo, a información, non? Ti tedes que dar acceso á información, sexa no formato, o sea, os formatos nos dan igual. Ti tedes que ser capaz de dar a información que precisa o cidadán que se achega o teu mostrador, formación, certas formacións e ocio, ¿no? E dentro destas tres categorías está levamos migración de formatos dende os principios dos tempos, ¿no? Y
bueno, papel sigue aí,
O papel, claro, para non ser moi
bueno, incombustible, va a decir, pero todo o contrario.
Sí.
Sí. Realmente un formato que sigue sendo bastante perfecto, ¿no? No, sí. Na súa concepción, ¿no? Hai un montón de estudos que din que como adquire esa información, como se fixa no cerebro, pues lendo en papel ou lendo digital é diferente. Entón, bueno, creo que son formatos a convivir.
A mí unha das cousas que me gusta e que é bastante incompatible coa biblioteca é subrayar, pintar e escribir dentro dos libros,
pero
¿no?
Para eso están as librerías maravillosas.
Claro, por eso digo que é incompatible coa biblioteca e por eso me gusta pues, mercar libros e deixalos. O problema que logo hai un problema de espazo. Eso é incompatible coas casas dos pobres, que somos nós, que gastamos todo en libros e pouco en metros cuadrados de casa.
Pero xa non tens que pintar as paredes. Pintar as paredes pois do changoteixo, xa o tes. Bueno, ao final, cando lees, ¿no? Lees en todos os formatos, lees o que te presta a tua amiga, o que te presta na biblioteca, o que mercas, o que te agasallan, quero decir, ao final,
Sí, bueno, tamén hai logo unhas redes moi interesantes de libros de segunda man, que a mí eso gustame moito, mercar libros de segunda man. Bueno, hai outra cousa que se apuntou por aí para non ser central, que é o tema da programación, non? É dicir, vos ti apuntabas antes que se fan moitas actividades, para os cativos, por exemplo, facedes un montón de cousas, eu son usuaria de iso tamén, e nós tamén queremos sumarnos a eso. É dicir, queremos, para nós que somos unha escola, que ademais onde se fai producción de eventos, etcétera, ¿no? Pois eso nos parece que algo que nos vai a tirar moito e queremos aprender a pensar que programación podemos facer dentro dunha biblioteca.
Entón, contanos un pouco, primeiro, que facedes vos, tamén así para que a xente o saiba, ¿no?
Claro.
Logo, pois, ¿no? Igual sí, sí. Miramos que ideas se nos
ocorren.
E copiamos todo.
E sinerxizamos onde podamos e
bueno,
copiamos onde queramos.
Entón, centrámonos no público adulto, sí, pensamos, sí, ¿no? Sí, nos, sí. Claro, eu sempre digo que a actividade estrela de promoción lectora para o público adulto son os clubs de lectura, porque aí cabe de todo.
E como funciona? Como é cada canto tempo? Como se
ahí,
suma un? Ahí, como vai?
Claro, sí. Aí pode haber, depende da que programe, pero o tema é que a bibliotecaria coordina, e non sempre, ás veces é algunha voluntaria ou voluntario, pero hai unha coordinación que elixe os libros e modera as tertulias, e podes ter unha tertulia tanto semanal como quincenal ou mensual. Aí depende de un pouco do
libro,
do que se queira facer, da dinámica que establezas co grupo. Nos, eso, temos ata o momento foron semanales, ahora casto da pandemia
semanales.
Pasamos a quincenales, ligamos a un ritmo moi alto, moi alto.
Que...
Sí, ahora pasamos a quincenais. mellor, vamos, bueno.
E cantas xente se xunta nun
bueno, din que para un club de lectura o máximo deberían ser 20. Para mí 20 me parece moita xente.
Sí,
eu sempre digo que entre 12 e 15, bueno, como moito, sí, ¿no? Quero dicir, logo falta xente porque por axenda non poden vir a esa sesión.
Ou porque non lle deu tempo de ler un libro en unha semana.
Si, si hai menos de 10 participantes, queda un pelín pequeno.
Sí, sí.
O a tertulia. Depende do grupo, claro. Aquí tedes menos alumnado, quizáis podedes facelo máis pequeno. Depende do grupo. Falo, claro, da miña experiencia de biblioteca pública, non? De...
Bueno, eu falaba pola nosa experiencia co cine
clube. Cine clube. Funciona moi
ben.
Sí,
pues
sí.
Quizás,
sete como un, claro, número máxico.
Xa tedes, sí. Pois xa tedes un número, que eso xa vos pode dar a medida. Mm. Con 10 voces, 12 nunha tertulia, non? Parecenos un número estupendo para coñecer os puntos de vista da lectura dun mesmo libro. Como decimos, un libro ao final é a excusa para o encontro, ¿no? Uh-huh. que nos abre a porta a moitísimas máis lecturas. E o libro que ti lees na casa é totalmente diferente ao libro que leron as túas compañeiras da tertulia.
Sí.
Cambia, porque o teu estado de ánimo, no momento que o lees, dende a túa...
Dende o que ti pensas,
ese libro, como decimos, sempre gaña. A lectura sempre gaña. Entón nos propoñemos, bueno, nos nosos clubes funcionan moito a narrativa, a novela, intentamos a poesía, pero costa.
Uh-huh.
Algo de relato, sempre unha vez o curso lemos en voz alta unha obra de teatro, de levala pa casa, lémola xuntas,
uh-huh.
E o cómic. O cómic xa hai bastantes anos que o introducimos como lectura normal e ao principio custaba un pelín, pero ahora son todas lectoras habituais de cómic
e
unha lectura de
ficción. Non sei se apuntarme.
Entón sale como un programa, non, anual con todas as lecturas que vai haber ese ano ou se presenta mensualmente?
Claro, nos vamos propoñendo libro a libro. Ajá. Falo
da túa biblioteca.
Da miña experiencia,
claro.
O que pasa que temos...
Pero para eso te trouxemos aquí, para preguntarte a ti.
No, porque logo hai clubs de lectura específicamente de cómic. Para tipos de público diferentes, para público juvenil, para público infantil, hay club de lectura feminista.
Sí, ahí vamos, per se. De cabeza. ¿Dónde?
Es en la Biblioteca do Ágora. Na Biblioteca do
Ágora me queda cerca de casa.
Claro, na Biblioteca do Ágora teñen un centro de interese que chamamos nos, unha colección. Que vai todo sobre o mesmo tema, neste caso cuestións de xénero e feminismos.
Ajá.
É un centro de interese que funciona moi moi ben, e logo o resto das bibliotecas tamén mercamos, incorporamos materiais, que ademais xa sabedes que hai, menos mal, un boom editorial, se está traballando o tema, algo que antes era máis escaso,
sí, sí.
E agora estamos atopando que se
por
están
fin.
Por fin que se están traballando todos estos temas dende moitas perspectivas diferentes, tamén na nosa lingua e demais. Uh-huh. Entón todo isto incorporamos, pero en específico na Biblioteca do Ágora teñen ese centro de interese e ese club de lectura. Eu nos meus clubs de lectura traballamos os feminismos desde outra perspectiva.
Transversalmente.
Efectivamente. Transversalmente no noso día a día, pero nos o que nos fixamos moito é na selección de títulos, na escolla, que haxa sempre moitas mulleres, non? O sea, que haxa paridade, igual que libros en galego, igual que os cómics e demais, que haxa moitas autoras.
Bueno, entonces eu creo que tamén
tenemos aparte, que salir da guarida en algún momento para ir a visitar a, por suposto, a Agra do Orzán.
Exacto, e para os nosos ointes e os nosos alumnos, non? Convidalos, creo, a que investiguen un pouco nestes clubs de lectura e as súas programacións.
Porque uns apunta mensualmente ou anualmente,
no,
como vas aí preguntas.
O principio de curso, normalmente hai un principio de curso no que se abren prazas, non? Despois, ás veces, abrimos novos grupos en función da demanda.
Vale, que sí. Eso sería en setembro, entendo,
sí.
¿no?
En setembro hai que estar atentos que estar para
sí,
ir.
Sí. Bueno, pues apunta, Olga, en setembro saímos da guarida e
vale.
Nos vamos ali a que nos a meternos en todo.
En todo, non sei se nos dará, bueno, pero...
Sí,
e tedes un perfil tipo de usuario, gustaría vos incorporar ou son grupos heteroxéneos?
Falamos dos clubs de lectura.
Sí, dos clubs de lectura.
Nos clubs de lectura, a porcentaxe de mulleres participante é moito máis alta. Eu penso que as mulleres parece que nos gusta máis compartir ou falar
do que lemos. Probablemente tamén.
Bueno, si miramos as estadísticas, non, de lectores, o percentaxe, pero xa a nivel estatal, o percentaxe de lectoras por riba de lectores é un pelín maior, pero está máis ou menos similar. O tema é a participación en actividades, que depende de que actividades sexan. Sí que hai máis un perfil ou outro.
Bueno, pero
falta xente nova.
Falta xente nova.
Bueno, o meu convite é a xente nova a porque así que nos falta escoitalas máis.
Pois eu repito que hai cómics, lectura de cómic, que pode ser moi interesante. Eu, por exemplo, a mí interesoume porque para mí o mundo do cómic é o gran desconhecido. E dame un pouco de síndrome de cando entro nunha librería de cómic hai tanto que non sei por onde encarlle o dente.
Sí.
O cal. Bueno, digo que igual para xente nova é un atractivo, non? Sumarse
Bueno, existe esta idea, non? De que o cómic é para xente nova, pero en realidad, si miramos os usos, a lectura de cómic é público adulto. Bueno,
sí, sí.
Público infantil, que por fin hai un boom tamén editorial para, cuidando este lector, porque ata agora había os clásicos, que moi ben cos clásicos, pero estaban totalmente olvidados, o sector editorial tiña totalmente olvidado, esquecido, o público infantil e juvenil para seguir. No
sí,
medio,
sí.
¿no? Non ler só o que liamos nos de pequenas, sino
sí,
ler
sí,
novas
sí.
historias. A máis que temos grandes ilustradores,
sí,
autores
Galicia,
de cómic.
Galicia é Galicia
potente, home, e hai editoriais especializadas
claro,
tamén.
Agora mesmo,
Rubín, por exemplo, que é un autor reputadísimo
a nivel agora mesmo hai un montón de oferta para público infantil e juvenil, e as nosas comitecas, non? A sección de cómic nas bibliotecas está collendo grande pulo. Se prestan
moitísimo.
Logo, na parte de salas de adultos, non? A colección para público
sala
máis... Sala de adultos, sala infantil. Estaba pensando, sala de adultos, sala infantil. Nas coleccións xa pensadas para o público novo e adulto, quen lé é o público adulto, non? O sea, hai como... Aún existen moitos prexuizos con respecto ao medio do cómic, e a mí encantame traballar o cómic. De feito, temos un grupo de traballo, fan cómicos, o blog e demais.
Como dis que se chama? Que
sí, temos o blog que se chama Fancomic.
Fancomic.
É un grupo de traballo que levamos xa...
Está moi chulo, o xogo de palabras, porque entendo que é fan de A, con A, fan.
Fan, sí.
Fancomic.
E levamos, pois, 12 anos ou así traballando. Participamos sempre no Festival de Viñetas dentro do Atlántico. O tema que nos preocupa e nos move é formar estas coleccións de cómic. Eu, como digo sempre, traballo nunha doble vertente, que por unha parte mimar o público habitual de cómics, non saber que siguen lendo, ir mercando eso que siguen que queren ler, non estar moi atentas ás novidades editoriais e por onde enfocar a colección. pero sobre todo derrubar prexuízo con respecto ao medio e facer novas lectoras e novos lectores.
Claro. Eso pues aí estamos.
Aí estamos. Y ahí, bueno, además, claro, recordade que ahora estamos en setembro, co cual é o momento adecuado para apuntarvos o clube de lectura e empezar a planificar xa, non, este novo curso con ánimo lector.
E para o noso estudantado tamén ten especial interese porque a vinculación entre o cómic e o audiovisual é moi directa.
Sí, ahora mismo temos,
bueno, temos unha... animación incluso.
E temos aquí animación.
Mira, ahora mismo temos unha exposición na biblioteca donde yo trabajo,
en septiembre.
Na zona de cómic.
Ahora mismo en septiembre.
Una exposición en la que mezclamos medios, ¿no? Estamos hablando de adaptación de literarias o cómic. En muchas ocasiones estamos viendo a novela, imaginaos, novela, cómic y película. E un pouco como as linguaxes mesturan,
eso está moi ben. Tamén nos gusta. Mira,
nos vamos a apuntar en todo,
en
a ver
todo, cando, pero cando... teño unha mala noticia para vos, que está caendo a noite en a guarida,
sí, empezamos lobos,
isto ponse terrible.
Sí, terrible.
Entonces,
nos estamos acostumbrados, xa non nos queren
que
comer,
igual tes tantas cousas, necesitamos que nos recomendes algo para ler esta noite, porque eu ahora teño cabeza como...
Claro, eu como viña a Guarida Violeta,
¿sí?
Pues claro, eu trouxen un, pero en realidad trouxen dos libros. Porque
muy bien, porque somos dos, además.
Antes de salir da biblioteca, digo, como non vou levar un cómic, eu? O sea, teño que levar... A miña primeira opción era El Hijo de Elena, ¿no? Mm. Que é unha obra autobiográfica de Lucía Osborne Crowley, edita Alfa Decay, e é en primeira persona... o trauma de sufrir un abuso sexual como se tapa, ¿no? E todas as consecuencias físicas que leva. A narración é debería ser de lectura obrigatoria para entender un pouco como operan este tipo de violencias e como todas e todos podemos axudar a comprender as persoas que a sufren e a salir un pouco de aí e que non se sintan tan soas, ¿no? Entón, para min, é unha lectura moi moi curtiña, ademais, pero que remove, dende logo que remove. E trouxen tamén un cómic, porque non podo eu deixar de recomendar cómics, Cuéntalo, xa ten uns anos, edita La Cúpula, e un cómic tamén que fala, denuncia tamén unha violencia, unha violación nun instituto, e como o título, Cuéntalo, ¿no?
Parece que me apunta onde vai a ir.
Convida a... animar a persoa que sufre esa agresión a non calar, non? Porque...
Bueno, está moi ben describir como este libro, este cómic que tes Olga na man, porque é un cómic que diríamos que ten un formato que non esperaríamos.
Parece un cómic, un libro, ¿no? Parece unha novela, así ao collelo, parece unha novela. É moi chulo, non? Ten así...
Bueno, que agora mesmo temos todos os formatos, todos os estilos gráficos totalmente diferentes.
Pero está moi ben esa ruptura, ¿no?, que estábamos falando, ¿no? É decir, que non podemos imaginarnos que o cómic é a idea que temos.
A idea preconcebida do cómic é que é un arte menor, que é mentira, que é un medio simplemente de entretenimento, que bo é un entretenimento, ¿no?
No, claro.
Pero que só é como é que de segunda categoría, ou que son só superhéroes, ou que o manga é todo... Quero dicir que hai tanto dentro do medio, e para todos os públicos, simplemente hai que atopar cada un o seu libro.
Claro.
¿No?
Pero xa lo que te decía antes, amigo, que pasa como co cómic precisamente, que cando non controlas, quitando dos clásicos... Sí.
E é unha cuestión de hábito tamén,
¿eh? Claro.
É unha cuestión de hábito, porque nos, cando empezamos a propoñer as nosas lectoras meterse no mundo do cómic, decían, ui, es que me custa moito, porque por un lado leo texto, por outro a imaxe... É un hábito, non? Sí. É un exercicio que hai que facer, igual que o hábito lector, non?
É outra maneira de enfrentarse tamén á historia, é radicalmente distinta, non? Porque unha das cousas que ten a literatura e que é tan potente por elo é son as imaxes mentais que ti te vas xenerando, non? Isto hai unha ruptura co cómic, non? Entón si é certo que é unha maneira de ler radicalmente distinta.
Totalmente. Bueno, en calquera caso vou ler este esta noite, Olaya, bueno, así que tocache a ti.
Bueno, pues, genial.
Bueno, vale,
a mí me flipa todo o que ten que ver co biográfico e coa realidade,
isto, o sea, chegase. ¿Ves? Acertaches. Sí, hombre, acertaches hombre, porque eu quero introducirme no cómic e o Laia está co autobiográfico a tope. A tope, así que, así que...
Bueno, pero eu creo que nos vai a dar tempo porque temos unha noite por diante, intercambiamos...
Un mes, non?
Tedes todo un mes.
Temos todo un mes.
Cando voltedes á biblioteca, aí sí que xa facemos novo lote para cada unha.
Claro, aí sí que xa nos van a meter máis. ¿No? Sí, esto sí, es como sí, el caramelito a la puerta del colegio.
Bueno, pero podemos intercambiarlo en este, en este mes.
Sí, vale. Yo creo que sí, vamos a llegar.
Sí.
Perfecto.
Muy bien.
Bueno, pues
oye,
muchas,
fue
gracias,
interesantísimo, Sira. Imos apuntarnos a todo. Esperamos que os que nos están a escoitar, pues también, y que os rapaces efectivamente se animen, os nosos alumnos que teñen en torno aos 20 anos, pois sí, que se animen a pasar por las bibliotecas, que se van sorprender probablemente, ¿no?
Sí, son, vamos, totalmente benvidas e benvidos e ás veces é coñecer un pouco as súas precisamos coñecer as súas demandas, uh-huh, para adaptar moito mellor os nosos servizos e darlle o que esperan. Claro. Antes falábamos que non somos un aula de estudio, que nos convidamos a xente que quera vir a uh-huh, estudar. Sí, bueno, sí, está cómoda, porque ruido, o sea, porque silencio non podemos pedir, porque conviven, sí, moitos servizos nos nosos espazos, entón
claro que está ben en que entendamos a biblioteca como algo vivo, ¿no?
Un espazo vivo no que conviven un montón de servizos, ¿no? Un montón de, sí, actividades a veces.
Es eso que queremos, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, quiero decir que se entenda a biblioteca como un lugar para eso, pues para comprender o mundo de alguna manera, ¿no? O sea, sí, estamos
trabajar, hay que barrer, ordear, hacer un espacio agradable, leer, comentar,
Claro, tedes traballo, pero na cidade somos un montón.
Sí.
Que veces somos un montón para tecer esa rede de que falábamos, para colaborar.
E
efectivamente, quen leve unha biblioteca, o que ten que facer é ler.
Ay,
é eso, recomendar. Eso é o meu mantra, non? Realmente é un placer, non? Dar con alguén que te recomenda, te mira os ollos e realmente te recomenda algo, te pon nas mans algo que vai a ser fundamental.
Pois falando de recomendacións, eu creo que é o momento perfecto para que veña M.A. e a súa estantería. Bos días, M.A. Que nos traes hoxe?
Boas noites.
Ai, Dios mío, que aquí na guarida non se ve, non hai ventanas.
Non se dixen que están os lobos obeando e que xa dentro hai que retirarse.
Pero me puxen a ler e me olvidei. Olga, estas cousas pasan.
E temos máis recomendacións, Dios, se nos acumula o choio.
Moitísimo.
Como sempre, recibo moitas mensaxes dos nosos ointes. Esforzome en escoller a que eu creo que adoita ser unha opción para que vai abarcar o maior público posible. Así que, antes de decir cal foi o libro que vou recomendar hoxe, que escollín, vamos a escoitar que ten que decir o noso ointe que pediume que recomendara un libro destas características.
Perfecto.
Boas, coméntoche. Son unha persoa con pouco tempo e gustaríame poder ler algo nos pequenos intes libres que teño. Así que non sei se hai algún libro de relatos curtos que me podes recomendar.
Pues sí que ten pouco tempo porque casi que...
Cortou aí,
así rápido.
Correndo.
Seguro que tivo que ir a facer algo importantísimo.
Sí, pois, estiven pensando, é certo que hai veces que un non ten todo o tempo do mundo que quere para ler. Eu personalmente sou moi fan dos microrelatos. Ata hace pouco non lía prácticamente novela, ahora xa leo máis novela, pero sempre foi, disfruté moito dos microrelatos, gustame como se te presentan e a capacidade que teño de poder deixar un libro abandonado e logo volver e que non pase nada porque son historias separadas, así que decidí escoller un clásico da literatura galega que é Cousas, de Castelao.
Moi ben. Ese xa o lín, pero bueno.
Pero sempre poder reler,
podo volverlo a ler.
Todo mundo ha lido alguna vez, sobre todo xa porque na ESO é obligatorio.
Tamén non era cando...
No, na miña tampouco.
Pero non é o mesmo lelo con 14 anos que lelo con 20, non é o mesmo lelo por voluntade propia que lelo obrigado. A min gustome moito, aunque fora un traballo obrigado, pero... Disfrutei
moito.
Bueno, e
contanos por que che gustou moito.
Por o formato, disfruto moito dos microrrelatos, como xa dicen, porque non me requiren... A min costame moito centrarme a veces. Sobre todo a hora de ler, eu son dos que ten que estar facendo tres cousas a vez, senón sento que estou perdendo o tempo. Claro, a hora de ler, eso costame moito centrarme porque penso, uf, es que podría estar haciendo X cousa. En os microrrelatos, como os... Podes ler varios en unha hora ou ler un par en 10 minutos.
Uh-huh. O sea, porque falas de relatos, non? Porque os microrelatos claro, son ser como un tweet casi. Estou sí, como bueno, relatos un poquinho máis longos, sí.
E conectaches con eles aparte, porque aparte digo, gustaríanche por algo máis que porque sexan curtos.
A ver, autor xa gústame por como él que
uh-huh. Bueno, porque ideas... recordamos de quen son de Castelao, non?
Claro, de Castelao. Además tamén unha cousa que gustame moito deste libro que moitas edicións ten os debuxos que el mismo fai, uh-huh. que gustame, son moi bonitos. Fai unha non deixa de contarte como era a realidade da Galiza da época, uh-huh. que é algo que a min tamén me parece moi interesante porque gustame moito a historia. Gústame moito a historia mesmo de Galiza e das rexións en xeral do mundo. Sempre teño... Ao lo mellor mañá estou lendo sobre como X parte da India independizouse ou calquer cousa así, porque son nese ámbito moi curioso. E por eso gústame moito este libro, porque non deixa de ser realidade a maioría das historias que el che conta, non deixen ser...
están ben selladas, non, co contexto.
Exactamente. Non? Non, algunas sin son un poquito máis sobrenaturais, hai alguna, ou pouco realistas, pero moitas son como o día a día. É algo que eu disfruto moito en calquera obra que sea simplemente o día a día. Non ten por que ser unha super historia, non ten por que ser alguén especial, a veces simplemente hai belleza en o que ocurre todos os días en os diferentes sitios do mundo, é algo que gustame moito.
Bueno, a quen crees que lle pode gustar este libro? A xente que teña pouco tempo?
Como sí, porque ten esa capacidade de claro, en unha novela tes capítulos
al menos... Tes capacidade de deixalo e reenganchar cando que.
Claro, é algo,
pero a quen máis o recomendamos?
A este señor que teña pouco tempo, que o dixo,
sí, non, pero por eso digo, para os nosos ointes, animamos ya que o lean, que non lle teñan pereza, non?
Uh-huh. Sí, a persoas que lles gusten, por exemplo, as historias sinxelas, a persoas que teñan interese en a historia de Galiza, en a historia da súa literatura tamén. Uh-huh. Eu tamén o recomendaría tamén a... Claro, eu me imagino que sí, que estará traducido castelán, pero ao final eu penso que lelo traducido é perder todo o que ten o libro por ofrecer.
Parte, todo, pero parte...
Para mí sí, é parte importante o feito de que este... Pero
bueno, pues vamos a mandalo entón a aqueles que teñan interese pola literatura galega, por exemplo, non? Aqueles
sí,
que...
por suposto.
Moi ben, moi ben.
Interese pola literatura galega, por a historia de Galicia e...
E aqueles que queran vencer o trauma de telo que lido Brumado,
sí,
non?
É dicir, para
que
empezar...
volvan a reenganchar con outros ollos máis limpos.
Ou xente que quera empezar a coller o hábito da lectura tamén pode estar moi ben polo feito de... podes ler un par de historias, parar, con calma, non... Porque, a ver, eu, al menos, cando leo unha novela, intento acabar sempre lendo varios capítulos cada vez que leo, porque senón terminar de ler, o sea, parar de ler en medio dun capítulo é horrible.
Bueno, moi ben, ese, bueno, como os episodios das series.
Exactamente, entonces...
Igual. Bueno, pois pues queda aquí, non? Cousas de Castelao, para como recomendación
para
o noso ointe que non ten ningún tempo para rematar a frase. Moi ben, pero bueno, pues, e si chamamos xa que veña Víctor a presentarnos Entre Liñas, xa que estamos, quédate aquí e me
que ben.
Digo, Víctor,
canta que xente, que guai, está
si os estamos aquí, isto parece unha festa, Bueno, non tanto porque
seguimos os protocolos.
Os protocolos.
COVID, e temos a ventana e a porta.
Sí, claro, unha guarida, abierta. Pero ben aireada.
Sí, sí, aireada, pero te dela nun sitio e a costiña que tedes.
Xa, costouche.
Bueno, sí, pero tamén para estar pa valientes, en forma, é un sitio para valientes, ademais, para que cheguedes aquí deseosos de sentarte a charlar e a
un esforciño, non?
Un esforciño.
Tamén está ler, hai que facer o esforzo, pero creo que compensa.
Claro que sí, sempre, sí. Sempre.
Mira, pois, hoxe no programa Entre Liñas imos falar un pouquiño de da relación que hai entre a literatura e a música.
Ai, que maravilla.
Que chulo.
Que chulo.
Algún exempliño, tal, para que, claro, son linguaxes, ao fin de contas, non? Nos libros estamos acostumados a ver as follas en branco, e uns simboliños que aprendemos dende pequeno. Claro, que cando vemos partituras, vemos os punteños, as rayas, estas manchas. A xente di manchas, pero é o mesmo. Son os mesmos símbolos, hai que aprendelos. E funcionamos igual a ca música. Respírase, tomase aire, tes frases.
Si eu son unha iletrada a nivel musical, podería decirse. Entón.
Eu sei ler partituras.
Eu non, teño ni idea.
Pois é o funcionamento... A nivel de escritura, a nivel de falalo, a tocar instrumentos ou cantar, é o mesmo. Entón, a relación é de linguaxe. Que temos na música? Ca literatura? Bueno, a primeira opción que podemos ter é... O que podemos pensar é coller un poema, un texto literario, e cantar algo relacionado con él, non? Relacionado e sin musical, exactamente. Inspírate. E collemos ese texto e podemos coller tal cual. Os poemas préstense moito para eso.
Claro.
Moitísimo mellor, teñen o seu propio
moitos
ritmo.
Moitos exemplos,
exactamente. Entón, temos aquí un exemplo que podemos poñer. É o caso do poema de Edgar Allan Poe.
Ah, sí?
Sí.
Interesante.
Annabelle.
Ay, que maravilla.
Claro, Annabelle. Claro, en este caso, claro, foi versionado...
E agora vas a cantalo original. Ti, entendo, non?
Cantalo.
Vas a cantalo ti agora.
No, para non penso cantar, que xa me chegou a que face a subidiña. Chegame así. No outro día, o mellor. Pero ese poema foi versionado en distintos idiomas.
Estamos escoitando aquí, non?
Temos a Radio Futura.
Ah, sí?
Sí, Radio Futura fixo unha versión.
Ahí. Una señorita cuyo nombre era... Y crecía aquella flor sin pensar en
una persona muy interesante.
En amar y ser amada, ser amada.
Xa vedes,
Santiago Serón é un tío moi interesante. Eu as veces que o teño escoitado pareceume que tiña un control que de primeiras non parece, non, con Radio Futura, que era.
Eu son moi fan de Radio Futura,
sí. Pois a min me flipara cando escoitara falar a ti, joder, que non lle imaginaba esta profundidade que ten o discurso que ten.
Pois, tedes este exemplo que acabamos de escoitar de Radio Futura, pero tamén temos aquí máis preto de nós o grupo Los Suaves de Ourense. Ese soos, non?
Sí, hombre, sí. Como non nos vai a sonar.
Dolores se ama la Lola.
Hombre.
Pois, destes temos un exemplo, bueno, non o temos, pero un exemplo que podedes buscar, Palabras
cantar,
para Julia. Palabras para Julia, que é o poema de José Agustín Goytisolo.
Ajá.
Fixeron unha versión basada nese poema, que é interesante. Tamén, claro, xa incorporamos Rosalía de Castro, aí claro, vamos. Ahí... Xa temos xente que fixo de Negra Sombra, Adiós Ríos, Adiós Fontes. Bueno, eso. Hai literatura, bueno, música para escoitar. Podes buscar enseguida.
Si nega a sombra é que é moi 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 dado, non?
Sí,
casi, quero decir, es que te encaixa perfecto.
É case un himno en ese sentido, entonces xa ten a composición feita no seu tempo, pero fanse versións a día de hoxe.
Últimamente, sí, destas. Hai un, bueno, Xoel López tiña unha, non? Que
exactamente.
Que como a última que se me ocurre a min.
E tamén podes citar ao grupo de Vacas.
Ai, me encanta.
A mí tamén.
Claro.
Super fan.
Muy apaixoada das Vacas.
Fans.
Claro, son tres mulleres que se dedican a facer versións de cancións,
tres mulleres, tres fenómenas, e Guille Fernández, que é outro fenómeno.
Exacto. Fan estas versións, incorporan elementos, e incluso fan a súa traducción e incorporan elementos de Rosalía de Castro e outros autores, e fan esa mezcla interesante, que, bueno, é un exemplo máis de como a partir da literatura temos os elementos, os alicerces para xogar ca música.
Pero de eso creo podemos que escoitar algo,
sí,
¿no?
Sí, non temos nada de vacas.
Non temos nada de vacas.
Pois pues sí que vamos a ter.
Buscamos aí no caixón.
Vamos a buscar no caixón, vamos a facer maxa.
Veña.
Escoitamos.
Ves como tiña? Pero pedilo, sí, que pedilo. Sí. Que non chega con cama, Víctor.
Nacín cando as plantas nacen, no mes das flores nacín.
Sí, chego a saber, jo.
Bueno, claro.
A ver, entonces, temos esa vertente, temos, claro, os músicos estamos acostumados a que tamén fan as súas propias letras, que escriban as cancións, bueno, temos como se non fose literatura. Pois nada, últimamente, xa no 2016, claro, recordamos o tema de Bob Dylan.
Sí, uh-huh. Home, xa recordamos que foi máis polémico aquilo.
Eso, tivo unha polémica.
Sí, bestial.
Sí, bestial.
Bestial, ah, sí,
A traxectoria de Bob Dylan, non hai dúbida, todo o componente das letras é moi importante. Entonces ese cambio do Premio Nobel...
O chip, un cambio,
claro,
de chip.
Exactamente, a perspectiva é moi distinta. Entonces agora estáse comenzando a ver os propios os cantautores, os músicos que escriben as súas propias letras, como unha parte da literatura, unha maneira distinta de enfocar a literatura, non só, digamos, no escritorio, xogando con outros elementos. Uh-huh. Que podemos dicir?
Claro, o sea, por exemplo, a veces, cando escoito, pois o falábamos onte, ¿no?, cando escoitábamos al Residente. Que nos parecía que él non é que rapee, que o tipo recita, o sea, quero decir, é un recitado increíble de toda esa potencia literal que teñen a súa literaria, que teñen a súas
obras,
¿no?
Claro, ao final a poesía e a música é unha das unhas momentos clave, é o ritmo no que te baseas, entonces claro, o ritmo na poesía e na música, se o tes, xogas con eso. Uh-huh. Que podemos dicir? En España, os elementos coñecidos, moi coñecidos por todos, podemos falar de Joaquín Sabina ou de Manuel Serrat. ¿Qué? Que tamén, bueno, que tamén aparte das propias letras teñen publicados poemarios eles mesmos, algún libro. Máis, digamos, máis recente, para non irnos aos clásicos, digamos, do noso
tras
tempo.
Xa chegamos a que estos son clásicos.
Sí.
Dios,
sí, bueno, están aí, iso é forma de parte da nosa vida, non?
Sí, pero Sabina, como se estendeu tanto no tempo, non? O sea, quero decir, porque... Eso, pues, parte da historia da música, do pop español, ¿no? Pues empezou nesos principios, pero seguía coleando, ¿no? Aí no 2000 ou achegándonos a 2000, claro, me resulta extraño.
Non sei se coñecedes a Santi Balmes, os Sóbavos.
Sí, claro.
Sí, como non.
Vale.
A ver, non somos tan antiguas.
Non, eu que sei. Eu pregunto, a ver que tal.
E en directo. Cando se podía, ai, sí. Maravilla.
Bueno, a ver se temos sorte, abrimos. Claro, sí. Nestas alturas, eu penso que xa temos movimento.
Na guarida hai que empezar a musicarse, pero xa.
Sí. Temos a Lofos Lesbian, o cantante, o escritor. Uh-huh. Aparte das propias letras e dos poemarios, tamén publican relatos cortos, novelas.
Novela.
Sí, sí, uh-huh. Exactamente. Claro, a vertente literaria está moi volcada nesta persoa. Bueno, con este cambio importante, todo de Bob Dylan, pero bueno, Bob Dylan non é o cambio, é o culmen de esa reviravolta que se fixo, non? Uh-huh. Entonces xa estamos con Rozalén ou el Canca, que bueno, hai a importancia desas letras que nos chegan, somos máis conscientes delas, damoslle a categoría do que realmente é unha mensaxe escrita coa súa música. Penso que con estes exempliños, así dar estas menciones por lo menos para introducirnos e ver a perspectiva nova.
E a mí me gustaría pensar que ahora hai un montón de ouvintes que están dicindo, pero si non citou a...
Hombre,
¿non?
Desde logo, porque a mí me ocurre un montón. Pero, si vos parece, igual podíamos despedir con esta porque acabaches, ¿no? ¿O no?
Sí, sí.
No digo porque te estou despedindo, igual non remataras. A mí hai unha canción del Canca que me gusta moi moito porque é moi positiva. Esta, si se puede. non sei se titula así, pero é algo así, si se pode, que creo que unha mensaxe que...
Queres acabar con eso?
Sí.
Vale, pues así. Aprobamos todo, estamos de acordo. Perfecto. Bueno, pues antes de, mientras escoitamos esta canción.
Si se puede, que quedade vos con mensaje de la canción.
Vamos a dar las gracias, ¿vale? Vamos a dar las gracias, vamos a finiquitar o programa y que nos quedamos con esta canción tan contentos, ¿no? Entonces, esto fue todo por hoxe. Moitas gracias por escoitarnos. Tivemos a Sira González como invitada, a Noelia Vestilleiro, a Irene Gómez, a Claudia Bernárdez a cargo de la dramatización, a Cristina Ye, Pablo Vila a cargo do invitado, Marina Torres e Samuel Saavedra co Entre Liñas, promoción con Bruno Orláñez e Cristina García, a MA coa súa estantería, o cargo da parte técnica Alex Vales, supervisado polo incombustible Anxo Cañas. Gracias tamén a Quack FM por facer todo isto posible. Vémonos no vindeiro episodio.
Cógelo, ve por él, suéltate, inténtalo, sírvete, agárralo, mírate, créete, sal de ahí, afróntalo, ciérralo, déjalo ir, di que sí, que no, tómalo, confía en ti. Sí, que puedes, que nadie te diga que no, porque sí, que puedes. Sí, que puedes, que nadie te diga que no. Que sí, que puedes. Sálvate, exígelo, cázalo, duro con él, pruébate y pruébalo, cámbialo, atrévete. Sí, que puedes, que nadie te diga que no, porque sí, que puedes. Sí, que puedes, que nadie te diga que no, porque sí. Tirar el rumbo y tirar lo que sobra, puedes volver a coleccionar segundos de placer y estrofas de poética palabra y de golfa madrugada. Estarás cerca si en vez de mirar al suelo echas a caminar. Si puedes alcanzarlo, mira, lo tienes delante. Puedes dar un paso y otro más, casi lo tienes. Puedes salir del armario, cogerlo por el mango, echarle ovario. No te deseo suerte, no hace falta, porque sí, que puedes.